ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੰਡਾਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਹਮੇ ਅਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਤੈ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਸਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਡੋਲਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਾਇਆ ਚਨ ਸੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰਾਮ ਪਰਾਨੰਦ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਲਤ ਚਖੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਦਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਲਤ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਹੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ वार श्लोका नाल श्लोक ही महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहार गुर अपने देवहाणी सदवार जिन मानस ते देव देखिए करपन लागी वार महला दूजा जे सचन दाग वह सूर चढ़े हजार हेते चान होंदे गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बाड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी अपने आपा जो आपने रचे हो नाम दुई कुछ सजिए करे आसन डिठो चाओ दस पताया तुस देवे करे पसाओ तुझे सब से दिल से जिंद करो करे आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाल अणिया राम राजी लागे तीर तिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीव मरिया जन नानक सतगुर मेल है जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे फण सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीपान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तेरा खिल करोड़ सच्चे सतान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच हन सच जो मर जमे सुकच निकच महला पहला
वड्डी वड्डी जे वड्डा नाम वड्डी वड्डी जे सचनिया वड्डी वड्डी जे नित थाओ वड्डी वड्डी जानी आला वड्डी वड्डी बुझे सब पाओ वड्डी वड्डी जे पूछना दात वड्डी वड्डी जे आपे आप नानक का न कथनी जा कीता करना सर्व जाय महला दूजा
यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विड़ा
एक ना पाण कर लिखना माया विच निवास ए प्यार न जप जग सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जब आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वै धर्म बाले हथ सच ही सने बड़े चुन हथ कटे जस मालिया पौ न पैन चूड़िया मुँह पाले दो जस चाले हथ नर किस दिन गए हार गए सिखण वाले लिखना हम मूर्ख मुग्ध शरणागति बिन गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द बिगसया
ਪ੍ਰਭ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਦੂਜਣ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਕੌਸਤੁਕ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤਿ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਕਲ ਸੰਗ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਦਿਖਣ ਕੁਝ ਵਜੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਹਿਸ ਦਵਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਨਿਕੜੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੈ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮੋਹ ਕੁਰੜੀ ਚਲਕਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਬ ਸੁਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵ ਹਕੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਠਾਲ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਗਰ ਤਰਜ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਜੋਤ ਨਿਰਭ ਰੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰੇ ਵੱਡਾ ਤਖੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਰ ਸੁਣਾਇਆ सतगुर जबरदाता कौन ही सब सुनो लोक पाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन बच्चों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
प्रभ तेरे प्रभ तेरे पद के तोर प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग के दीन दयाल प्रीतम मन मोहन दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचापुर कर कृपा मेरी लोचापुर रब तेरे रब तेरे पग के तोर रब तेरे प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग के दीन दयाल प्रीतम मन मोहन दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचापुर कर कृपा मेरी लोचापुर रब तेरे रब तेरे पग के तोर रब तेरे पग के दहत सुराव रहे आजस तुमरा अंतर जामी सदा दहत सुराव रहे आजस तुमरा अंतर जामी सदा जो तुमरा जस गावे है करते से जन कबू न मरते चूर जो तुमरा जस गावे है करते से जन कबू न मरते चूर जन कबू न मरते चूर से जन कबू न मरते चूर रब तेरे रब तेरे पग के तोर रब तेरे रब तेरे पग के तोर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन
दीन दयाल प्रीतम मन मोहन
दीन दयाल प्रीतम मन मोहन दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरी लोचापुर कर कृपा मेरी लोचापुर प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग के तोर प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग के
बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे फिर सूर
चाटा पर वेख लोक से कर जाए रोटियां कण पूरे तल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरखा सतनाम जपत सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मनचा सिखी सिखिया गुरु विचार नदी गंगाए पा बोलू चरखा चक्की चक थलवार रोले बहुत
आनंद ਸੁਵੇ ਚਾਣ ਚਮਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਇ ਸੇ ਪੈ ਕੇ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਪਾਚਾਓ ਨਾਨਕ ਦਿਲ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਧਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਕੇ ਸਭ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਨਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਣਾ ਪਰ ਜਰ ਰੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜੋਗੀ ਸੁਨਤਿਆਵਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਂ ਤਨਾ ਭਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆ ਲੁਆ ਆਕਾਰਾ ਕਾਰ ਹੋਏ ਜੀ ਆਖੇ ਹੈ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾ ਮਾਧਾਰ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿ ਨਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਕਿੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਗੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਕੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਿਆਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਕਰ ਵਰਤ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸਹਜੇ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਿਖਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ मन तन बहुत पैरा गया हर नैन रस सुन मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन मूर्ख कार नाया नानक हर कम में हर कम
सुनो महला पहला हम छाया हम गया हम जमया हम छुआ हम दिता हम लया हम खटिया हम गया हम बिच सचार कुड़ियार हम पापन विचार हम बिच नर सुरग अवतार हम बिच हसे हम रोवे हम बिच परिये हम बिच तोवे हम बिच जाति जिनसी खोवे हम बिच मूर्ख हम सियाणा मुख मुक्ति सार न जाना हम बिच माया हम बिच छाया हम मैं कर कर जंत पाया हम मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान होना कथ तुझे नानक हुक्मी लिखे ले
दीर्घ रोग है दारू की समाही कृपा करे जी अपनी तां गुर का शब्द कमाही नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ सुख दुख
जिन सचो सच त्या उन मन पहन रखो कर सुप्रेत धर्म कमाया उन दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू छिसिया गया नित देव चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
गुरु अमृत पिने दे होरी अमृत पुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुरु तुख हर पाया चूके तक तके हर दिन हर हर होया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तता मेगा खेता दीपालुआ मंडला खंडा और पंडा अंडज जेर जीरा खाने से जा सो मिल जाने नानका आसरा मेरा जनता नान जंत पाए कैसे माले सबना है जिन करते करना किया चिंता भे करणीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस तिस तिस दी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक भला भला
लख ने किया तिया या लख न परवा लख तो पति था सहज जो बेबाण लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लग जान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा यावन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पढ़ सच्चा साहिब
जिन सचो सच वर खाया जित जित मिले सच तातनी सच कमाया सब मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
बड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दह तिस मिला सच तात ने सच कमाया सतगुण मिलिया सच पाया जिन कह हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जानने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਧਨ ਧਨ
ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ
जय सतगुर सिमरत रिद सिद्ध नामे कृपा मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो तन तन करो तन तन
तन तन करो
आसार महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राज गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बढ़त है गुर शाह सबास जन नानक गुर तिने पाया निराल बस जन नानक गुर तिने पाया।
श्लोक महला पहला पटपट गड्डी लगी है पटपट भरिए साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल पुरहों में चखना चाक माला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुत तीत पाया ते तोलविया बहुत पेक किया देह दुख दिया सोहवे जिया अपना किया अन्न न खाया सास गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तना पहरे एन इस करे मोन भी गुता तू जागे गुर बिन सूता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाए मूर कंदे पत गवाई बिना में पिताई न पाई रह बिबाणी मड़ी मसानी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सफाए आसंदे से तेन है केवल हम मैं शब्द जलाए थोड़ी भगत मन पावन दर सोहन कीरत गाओ दे नानक महा हरे दर टोना लहने पांदे कुनू रब दे अपना अण हुंदा आप गणाएं दे हम ठाटी कनी जा और उतंग जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे ते आएंगे तुझे ते आएंगे तुझे ते आएंगे
थोड़ी भगत तेरा मन पावंद दर सोहन कीर्त गावंद नानक करमा बाहर दर टो न लहनी तावंद एक मूल ना बुझन अपना अणहांदा अपना इंद हां ढाडी का नीच जात हो उत्तम जात दा इंद तिन मंगा जे तुझे ते आएंगे तिन मंगा जे तुझे ते आएंगे
सच्चा हो हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तू है सजया बिच मस्त हर थारा क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा।
श्लोक महला पहला राजा पूर प्रजा पूर सब संसार पूर्ण मंडप पूर्ण माड़ी पूर्ण बैसनहार पूर्ण सुना पूर्ण रूपा पूर्ण पहनहार पूर्ण काया पूर्ण कपड़ पूर्ण रूप पार पूर्ण मिया पूर्ण बीबी खपुए खार पूर्ण कूड़े निह लगा विसरिया पकार किस नाल की चै दोस्ती सब जग तृणहार कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ो बेपूर नानक वखाने बेनती
सच का पुजाने जारी दस चाहो पूर्ति मरुते तन करे हचत हो सच का पुजाने जो सच तेरे प्यार नाम सुन मर रसीता पाए मुख द्वार सच का पुजाने जा जुगत जाने जियो धरत पाया साधकों विच दे कर्तव्य सच ता पर जानी जा सिख सची ले दया जाने जे के इकुन दान करे ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਰ ਪਕੜ ਤੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਦਾਲ ਮਹੀਨਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤ ਕਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਗ ਤਿਆਈਐ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਪਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਦ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਾਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਹਜ਼ਾਰੋ ਜਾਣ ਪਾਰੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੂਲ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕੀ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪੂਗ ਵੈਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾ ਗਵੈ ਰਤੀ ਹੋਰ ਖੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਨਾ ਹੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾ ਪਦ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਮੁਨੀ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਚਹਿਵਾ ਜਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁ ਕਹਿਵਾ ਜਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਇਕਮਤ ਹੋ ਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੇ ਜੁਗ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ ਬਾਹ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਦੀ ਸੋਇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੋੜੀ ਗੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਕਸਮ ਸੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨ ਕੇ ਸਿਆਈ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹਿ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਰਖ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਪਾਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਉੜ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਪਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੁੱਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੜ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਪੰਧਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਪੈਜ ਰਖਾਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸਲੋਕ ਭਇਆ ਜਸ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਏ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
योग सबन ज्ञान सबन वेश सबन ब्राह्मण खत्री सबन सूर सबन शुद्ध सबन प्राप्त करता है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
ये कृष्ण सर्व देवा देव दिवाद आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए थोड़ी पड़ा हो रहागा आपनी साध बीमारियां जे काल काजना तेरे हो ना पचाइए सिकला न खेड़िए जित दरगाह गया हरिया पढ़िया दुनिया विचार अगे विचारिया मो चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पढ़ी पढ़िया होगा गुनहगार का ओम साधना मारिए यह काले काल नाते वह ना पचारिए ऐसी फला ना करिए जित दरगह गया हरिया पढ़िया ते ओम या विचार अगे विचारिया
मिल मेरे प्रीत मां जियो तुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीत मां जियो बिन फिर क्यों सुख पाए ਮੁਕਤੀ ਜੇ ਪੁਰ ਪਾਵੇ ਗੁਰੇ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬਿਨਤੀ ਜੇ ਪੁਰ ਪਾਵੇ ਜਿਉ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ
Thank you. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸ੍ਰੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਾਰ ਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦਾ ਬਸਾਵੋ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ, ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ, ਆਤਮ ਰਸ ਬਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੇ ਜਨ ਕਾਜ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ, ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਕ, ਮਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸ਼ਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ, ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ, ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ, ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਰ ਪਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਵਰਨ ਚਾਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਠ ਜੇ ਬਾਰਸ, ਆਦ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗ ਧੁਣਾ, ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ,
ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੋ ਜਾਤ ਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਾਬ ਕਾਲ ਸੋ ਜਾਤ ਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਰਾਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਵਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਅਗੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਗਲ ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਨਕਾ ਦਿਆ ਜਨਕਾ ਜੁਗੇ ਲੱਗ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਤਨ ਜਨਮ ਸਿਖਿਆਤ ਬਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਸਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਵਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰ ਤਾਰਤ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਬੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਵਿਚਾਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੀਪ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਨ ਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਨੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਾਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਬ੍ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਕਟ ਕਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰੇਹਾ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਨਗਾਦ ਭਿਅੰਗਮ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਦ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਰ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ गुण निर्गुण समझाण्यो जप का सो जस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो गुण गावे नवनाथ तन गुर साच समायो माता ता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलरा सपुत पाताल बसंता पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग्रहंतो दूर बा पूरो अंग्रे गुर नानक जस गायो कब काल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो कब काल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो
देहे न गेहे न नेहे नानीता माया मत कहां लोगारो छतर न पतर न चौर न चावर बहती जात्र दे न विचारो रथ न असन न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांश धारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोष न छोटा करत बेकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रव पूरन छिन छिन सिमरो अग्नि अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन हित जीत दे ले ले पारी साजन छैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धामन पामन पूर कमामन ए विद करते ओद तन जारी कर्म तरम संयम सुचने मां चंचल संग सगल विदहारी पास पंखी बिरख स्थावर बोबिद जोन प्रम्योद भारी खिन पर चसा नाम ने सिमरियो दीना नाथ प्राण पद सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उतरै होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख धरन गगन आवत हुन तावत सिद मनुख देव अरदान एक तिल तांको मरम न पावत प्रिय प्रपीत प्रेम रस भक्ति हर जन तांके दर्श समावत सह त्याग आन को जाच है मुख दांत रसन सगल खस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत
माया रंग ब्रंग करत प्रम मोके कूप गवार परयो है एता गब आकाश नामावत विस्ता अस्त त्रिम उदर परयो है दै दिस्ताए महा बिख्या को पर तन शीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन दान मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पूंचत सासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी ओखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हिरदे प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण उधारी ओट गही स्वामी समरथ है नानक दास सदा बलिहारी
दृष्ट तारत तम हरन दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम और क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन शरण जात प्रत पालन आत्मरथ संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे सो पैतर गुर जगत फिर नशी अंगरो राज जोग लहना कर
मैं दृष्टि शू कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध यार लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नाम निद दरिया जन्म हम कालक धोवे सुकहु टल गुर सेविया एनिस सहज सुपाए दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाए
जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो प्रमते फिरते वो तायो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सुहै रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरा बुहै नाम परस जिन पायो सात प्रगटो रव लोए दर्शन परस गुरु के आठ साठ मजन हो हमें अव गुण भर एक गुण नाकी अमृत चाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सोत दारा से प्रीत एक तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया एहन सहज सुभाय दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों पुरसों चटी तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर सांहदे जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम सजन सचा पातशाह सिर सांहदे जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
गाठड़ियों
जन नानक गर्वास ना पौड़ियो रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पांजवा, गर्ब गहलड़ो मूडड़ो हियो रे। हियो महराज री मायो, डीहर न्याई मोहे फाकियो रे।
है सो जानो का जा। तेरा परवासा।
कमाइए किस भवै न बंधा। जे लख कर्म कमाइए किस भवै न बंधा। जन नानक की का नाम पर और छोटे तंदा। जन नानक की का नाम पर और छोटे तंदा। माने माने तू तड़ी तेरा परवासा। बिन साच अनटेक है सो जानो काचा। 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 माने तू तणी तेरा परवासा। माने माने तू तणी तेरा परवासा। तेरा परवासा तेरा परवासा।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया। इन सच मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया। गुर ज्ञान पट भलिया अलगाय पदार। फिर बहोड़ न चलिया जना आराध हार मिलिया जनानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो। जुग जुग फिर बटा यह ज्ञानी बुझता। सतयुग संतो का धर्म ग्रथवा हो। त्रित रजत का जोर ग्रथवा हो। द्वापर तप का सत्य ग्रथवा हो। कल जुग अर्थगन का उड़ ग्रथवा हो। महला पहला।
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रे सबको सच से मावे। त्रिग कह रहे पर तू राम नाम देवा मैं सुन। नाय लय प्रच जाय नानक तो नकंतर पाहे। जुज में जो चली चंद्रावल कान किसन जादन पाया। पार जात जो फिर आया विंद्रावन रंग किया। कल मैं बेद पथरबण हुआ नाव खुदाई अलो पया। नील बस्तन ले कपड़े पर त्रिप ठाणी अमल किया। चारे वेद हुए सुचार पण गुण तीन चार विचार। पाओ भगत कर नीच सदाए। नानक मुखंतर पाए पौड़ी सदगुरु कुवारिया। जित मिले कसम संभालिया जितौ दुश्मन दिया। इनने तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ तुझे लगे। डूबे सेवन जारिया सदगुरु होए तिरले किनैन जारिया। कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया।
पौड़ी सतगुरु कहो वारिया। जित मिलिया कसम संभालिया। जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजा लख दुबे सेवन जारिया। सतगुरु है बहता बिरले किन विचारिया। कर कृपा पार तारिया कर कृपा पार
तारिया। जिन ऐसा हो राम लचेते हो सीकारी जग आए राम राजे। इन
मानस जन्म दुलंब है नाम मेरा देता सब जाए
सिमल रूप सरायरा अतिरिक्त मुच ओए जे अभ्यास कर जाहिंद्रा से कित फलक के फुल बक बके कम नाम है परत मिठत नीवे नानका गुमसनिया ये तत सब को नवे आपको पर कुने में ना कोई तरत राजू तो लिए निवे सुगवरा होए अपना भी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सीस निवाया क्या किया है
जे जान से ब्रह्मं कर्मं सपो करने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़
छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना कंके मावने राती है अगे जावना नगद चलिया डांटे से खरा डरावना कर आवगना पछोतावना
तू हरे तेरा सब को सब तुझ पुकारे राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चल है चला
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सोच जत गंडी सत बट इहो जनेव जी का है पांडे कत ना यह टुटे नाम लगे ना इंद्रे न जाए तन सुमान स्नान का जो बचले पाए चौकड़ मुरनाया बे चौके पाया सिखा कुन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण दिया ओह मुआ ओह धर भया वित गा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख पूरियां लख गा लख दिया पहलामियां राज दिने जी नाल तग कपाहो कतियां बामन वटे आए कोहे बकरन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटी अपी फिर पाईए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जो महला पहला
नायमने पतर जै साला ही सक्सेस दर गेंद्र पाईए तग न टुट स्पूत महला पहला
तग न इंद्री तग न आली पलक तुकवे निकाड़ी तगना तेरी तगना हकी तगना जहवा तगना यकी वे तगाया पे मत्ते वटागे अवरा तत्ते ले पाठ करे भी आहो कड़का गल जसेरा हो सुन वेखो लोका ए विदान मन अंदा ना हो सुजान पड़ साई दया
कृपा करे साई का दराई सी सो सेवा सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने हो तस मैं का महल पाए सी खन पावे सो करे ਕੰਮ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਸੀ ਤਾਂ ਤਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇਸੀ
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਇਆ
ਸਹਿਜ ਸੇ ਸੇ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਇਆ
ਪੂਰਾ ਕੀਰਤਨ ਤਲਵਾਰ ਬਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ
ਸੁਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਆਇਆ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਮਾਨ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ
ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨੇਰੇ
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਮਾਗੈ
ਹਰ ਸਮਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ
ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਜੋਤ ਦਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੀ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਸ ਕਹੋ ਆਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਸਰੋ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ
ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੀ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੀ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੀ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹੇ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ
परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
कोई गावे रागी नाद विधि वह पांत कर ले हर हर पिंजय राम राज जिनांतर कपट विकार है जिना रोए क्या कीजे पर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख दासुस है हर भगत हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाऊ गोवर्त न जाए तुत टिका तज माले तान मिले शाखाए अंतर पूजा पढ़े कते बांसन का पाई छोड़ी लै पखंडा नाम ले जाहे बंदा महला पहला
मानस पाणी करे निवाद छुरी बगान चिंदर कर तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पिरावे ओई साग कुड़ी रास कुड़ावा पार कूड़ बोल करे आहार सरम धरम का डेरा जू नानक रहया परपुर मथे टिका तिर तो टिका खाई हाथ छुरी जग कसाई नील बस्त पैर वे प्रवान मिले ताले पूजे प्राण अपाखिया का पुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखे चौंका कड़ी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा फिटे अन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आइए सच होवे ता सच पाए पड़ चित अंदर सब को देख न देरी हेठ चलाइंदा या फिर बढ़ियाइया पापे ही कर्म कराइंदा डोड़ा उड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाइंदा नजर बठी जे करे सुल्ताना काहु कराइंदा दर मंगल एक ना पाइंदा एक ना पाइंदा एक ना पाइंदा
औड़ी चिंता अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा बड़े बढ़ियाइया आपे ही कर्म कराइंदा ਜੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੈਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਤੇ ਸਿਕਾਨਾ ਕਾਹ ਬਰਾਇੰਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ झूठ निंदा इनके आप छड़ावो इनके आप छड़ावो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा
इनते आप छड़ाओ
काम क्रोध लोभ झूठ निंदा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा
कब मन में है पावो।
पितरी चोर करे बड़ी है दलाल के मुस्पिए करे नानक गैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रूस नावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे निकि तो खोआर सोचे इना आखें बैंज पिंडा तो सुचे सही नानक जिन मन वसया से पौड़ी पुर पुराने पौड़ वे
हर रंगी हर मसमारिया कोठ मुठ माड़िया लाए बैठे कर पा सारे आजी तम पावे हर गुजर नाही हारिया कर माई खाया एक महल मरण वसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
और उतरे पलाने पौन वे हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पास आ रिया चीज करन मन पहन दे हर बिजे नाही हारिया कर फरमाइश का वेख महलत मरण वसारिया
जित जाए बहै मेरा सतगुरु सुल्तान सोहावा राम राजे गुरसिखी सोहान पालिया ले दूर मुखला जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੁਰੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹ ਵਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਨਰਜਿਤ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਬੜਾ ਕਸਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਿਲਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਬਤ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਦਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ
ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਾ ਪੰਛਾ ਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਮਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਝਨਾ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵਿਰਸਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ
ਆਂਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਪੰਦਾਨ ਪੰਡੇ ਪਾਜ ਨਾ ਪੋਏ
ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਵਾਹੀ ਹੈ ਭਾਗਰਤੀ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਮੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀ ਹੈ
ਪਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀ ਹੈ
ਮੰਦਾ
ਕਿਸੇ ਨਾਇਆ ਕੀਏ ਪੜੇ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਛੰਡੀਏ ਯਾਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਬ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ।
गुरसिखा मन वधाइया जने मेरा सतगुरु दिखा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन भूमा मन
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले है तन मन फिका होए फिको फिका सदी है फिके फिके सोए फिका दरगह सती है मुझका फिके पाए फिका मूर्ख आखियां पाना लह सजाए महला पहला
अंदरों चूते पैज बार दुनिया अंदर फैल आठ सर तिर जे नावे उतरे नाही मैल जिन पाते अंदर बार गुदरते पले संसार तिनने हो लगा रब से तिल देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाहे दरवाट पर खच मंगा जब देता काहे दीवाने को कलम का हमा तुमा में दर लए लिखा पिड़ चुके नानका ज्यों तेल पौड़ी आप ही करना कले आप ही तैतारी है देख कितना पड़ाना हर कच्ची पक्की सारी है जो आया सुनसे सब कोई आई मारी है जिसके जिस पराण है क्यों साहेब मन हम सारी है अपना तू अपना आप ही काज सवारी है पास सवारी है पास
अंतर गुर अंतर गुर आराधना अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ जिहवा जप गुर नाओ जिहवा जप गुर नाओ जिहवा जप गुर अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ जिहवा जप गुर नाओ जिहवा जप गुर नाओ जिहवा जप गुर नाओ
ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤੇ ਗੈ ਪਾਈ ਹੈ
ਜਪ ਗੁਰਨਾ
चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस इहुना कीए जे लेखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पोड़ जिसने सुखाई है
सो साहिब सदा समानिये दीद पाए अपना साकार क्यों पालिए मदम लगी चे दे लम्मी नजर निहाली सहला नहारी है तेरे हा पासा साली है किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ते आया ते नाप विभिन्न ना हो राम राजे जिन सतगुर पुरख माया जिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेरिया इना सुख सज होई जिन नानक सतगुर फिटिया नाम लिया
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कहेरिया खसम ना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक सुनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सुख वह मुका कहे आवा दीजा देख मंगे अमृत वेखो एहने आओ महला दूजा नाकियाली दोस्ती कद न आवे रास जेहा जान तेहो वट वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वसवावे दूजी होवे पास साहिब से तीत न चले कहीं बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वाडा रुल सुने हो पानी अंदर लिख जाऊं इस दास्तान ते हो महला दूजा
होए ते आना करे कम आना सके रास जे इके अद चंगी करे दूजे पीवे रास पड़ चक लग चकरी जे चले कसम पाए हम किस्म अगली ओह वजो के दूड़ा खाए कसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिदर तखाड़ना किस कहिए कहिए साबाज नानक मिले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिनारे रखण हारा राम राजे
प्यारा नाम प्यारा जिन हर से मनवालिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्यारा लखन हारा लखन
श्लोक महला दूजा एक ने ही दात आपस से जो पाई है नार सकरमात साहिब है जो मिले महला दूजा
एक नहीं सकरी जितो कसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाए तोड़ी नानक न जाए
हरि ताके परवाय आकर सासी फिर आप कराए मात मगरी तिंजिरिया एक दूरी चढ़े बिस्यार आकराई करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक कर दिया फिर किस ही
करनी सा, करनी सा, करनी सा। जापने हरता के पारावा आकराय साक्षी से आकराय मां गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिछिया आप कराय करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किस ही करने सा
शब्द वड्डे भाग गुरसिखा के शब्द वड्डे भाग गुरसिखा के शब्द वड्डे भाग गुरसिखा के जो गुर चरणी सिख जो गुरु चरणी सिख पढ़तिया शब्द वड्डे भाग गुरु सिखाके शब्द वड्डे भाग गुरु सिखाके
मन भाग तिला संत जला जोहर जस स्वर्ण सुनतिया जोहर जस स्वर्ण सुनतिया बड़े भाग सब बड़े भाग गुर सिखाके जो गुर चरण सिख पढ़तिया
Good to see. हर जुग जुग भगत आया राम राज
पूर्ण दे एक नि दुख समाई है एक चूल्हे रहन चढ़े एक निहाली मैं सोने पर हन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महिला दूजा
आपे सज करे आप जंत रखे आप इस विच जंत पाए कै दिख थाप थाप किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आपोड़ी बड़े क्या बढ़िया किछ कहना कहने न जाए कथा का दिल रही देतिया रिज किस पाए साई का कमाई दूर छोड़ी इन्हें पाए नानक की बाहे वाहेगुरु जी की बाते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की बाते वाहेगुरु जी की बाते वाहेगुरु जी की बाते
वाहेगुरु जी की बाते
पौड़ी बटे के आवड़े आईया किस कहना कहने जाए सो करता कादर करीम दे जियर संभाहे साई कार कमावनी त्रिशोडित ने पाए नानक की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
दुकालं पनासी दयालं स्वरूप कालं पनासी दयालं स्वरूप सदा अंग संगे अभंगं विपुते
सदा अंग संगे अभंगं विपुते
सदा अंग संगे अभंगं विपुते सदा अंग संगे अभंगं विपुते दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे
चतर चकर वारते चतर चकर भोगते सोया पास है सर्वे दासरद जुगते चतर चतर वारती चतर चतर भोगते सोया पास है सर्वे दासरद जुगते सर्वे दासरद जुगते
दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे
सदा अंग संगे 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 सदा अंग संगे
संगे सदा अंग संगे अपांगन बिपूते सदा अंग संगे अपांगन बिपूते दुकालं पणासी दयालं सरते दुकालं पणासी दयालं सरते दयालं सरते दयालं सरते वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चौर चचर
बड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मतवा रंग रंग ने मजा पकड़ा जी आंद जी सब जाना सब तेरा सब तेरा कदरा तेरे कर नगदाई तुझ पर मान मजबे जा प्राप्त जन सर कला फिर पूर दिस है जत कता नानक दास ने दास या गए दिन लता
जी तेरा नाम सत जीवा है
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जिया सब जाना सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुझ कर मान महता ते अपना पजर सर्प कला भरपूर दी सजत कता नानक दास रंदास सुदे आगे बिनवता सुनो
पवन गुरु पानी पिता माता चरित महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे तर महदू करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजड़े केती छुट्टी नाल जिन नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजड़े केती छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगर गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आय जय सजठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नानक दावै ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह।